Takže dobré odpoledne všem. Já se opravdu musím, nebo měl bych se tak trochu omluvit lidem, kteří ty hlavní výsledky už slyšeli v tom mém vystoupení na Kvildě. Ono to bylo přece jen trochu neplánované, tak jako není to tak, že já bych prostě toužil potom pořád a pořád ty jako věci opakovat. No. Nicméně dneska to rozšířím aspoň o to, že budu povídat malinko víc o tom anotačním schématu a zároveň o funkčním přístupu k zachycení významu časových výrazů. To si myslím, že je vcelku jako zajímavá věc. Tak, automatická analýza časových vztahů v diskurzu. No tak cílem, jak asi tak člověk čekal, je to, že se má vyvinout nějaký systém, který na základě nějakého diskurzu nebo z nějakého diskurzu, případně ve speciální situaci z nějakého novinového článku, se uspořádá děje, které jsou tam nějakým způsobem vyjádřeny. No a ten přístup, který jsem pro řešení tohoto problému zvolil, odpovídá tomu, jak se to dneska dělá. Prostě nejdřív vytvoříte nějaké anotační schéma, manuálně oanotujete korpus, tam zjistíte, že to vaše anotační schéma je vlastně špatně, takže to opravíte. Až si tímhletím vytříbíte ty svoje myšlenky a máte tedy alespoň nějaká testovací data, na kterých můžete ověřit výsledky případné teda automatické analýzy, tak začnete pracovat na té automatické analýze, ověříte to a tímhle způsobem pracujete. Pokud těch manuálních dat samozřejmě máte víc, tak na to můžete trénovat nějaký strojově učící přístup. To bohužel není můj případ zatím. Takže takový motivační příklad, když máte nějakou část novinového článku, jako je třeba tahle, konzorcium soukromých investorů, fungující jako BPH Funding Corporation asi, včera sdělilo, že by mohlo dát nabídku ve výši 2 milionů dolarů, dnes prohlásilo, že tuto možnost ještě nezvažuje, tak bychom potom systému chtěli, aby určil, že ten děj vyjádřený slovem sdělilo platí někdy v minulosti, konkrétně včera, že to by mohlo dát, platí, pokud to vůbec někdy bude platit, tak v budoucnosti, že to prohlásilo, platí v minulosti, ale až pozdělilo, že nezvažuje, platí v okamžiku promluvy, že fungující platí pravděpodobně při té jaksi nejpřirozenější interpretaci též v okamžiku promluvy, když i jiná interpretace je možná, třeba kdyby další věta byla, a zároveň prohlásil, že se dnes přejmenovalo na BPI, jo? Funding Corporation třeba. Jo, ale při té běžné interpretaci by to platilo asi takhle a případně ještě nějaké další vztahy. No, proč se tohle vůbec dělá? No tak jednak je to obecně krok ke zpracování nebo k automatickému porozumění přirozenému jazyku, protože když bude... No.
Cílem bylo určit, jak jsi říkal, děje a konkrétně pro
slovesa nebo pro... No, obecně... Jasně. Máš tam vyjádřený nějaký děj, typicky slovesem, ale třeba nějakým i deverbativem. Jo? A všechno, co je tam nějakým způsobem vyjádřeno, ale teda je pravda, že ještě se k tomu dostanu, musí to být nějak explicitně vyjádřeno. Třeba nezabývám se tam nějakým, jakoby, třeba jako dělá Pustějovský, takovými těmi abstraktními ději, hierarchii dějů a podobně. Prostě jenom to, co je explicitně vyjádřeno v té promluvě, tak tím se zabýváme. Jo? Je to takový nízkoúrovňový přístup, ještě o tom budu mluvit. Čili když by byl nějaký, až bude nějaká ta čtvrtá logická forma, třeba kterou dělá Vašek, a bude se vytvářet nějaký systém, který do ní bude převádět, tak temporalita bude určitě jedna z jejich částí a takovýhle systém by mohl být jednou z těch komponent, který teda převádí do té logické formy, čili učí počítače rozumět přirozenému jazyku. Dá se to ovšem použít i v nějakých dílčích doménách, jako třeba pro mě relevantní strojový překlad, kde ku příkladu, když překládáte z češtiny do angličtiny, tak ta angličtina je časově bohatší systém. To znamená, než můžete použít některé konstrukce, jako je třeba předminulý čas, tak musíte vědět o něco o následnosti dějů v té češtině, kde ovšem ta následnost není gramaticky kódována. To znamená, ten systém, když vám určí, že tam ta následnost je správná, tak třeba můžete použít ten předminulý čas, například. V information retrieval, sumarizaci textu, zodpovídání otázek, na tohle všechno se to dá použít. Tak, dneska já teda budu mluvit poměrně obšírně, nebo obšírně než na té Kvildě, o tom anotačním schématu. Řeknu pár faktů základních o tom vzniklém anotovaném korpusu. Potom vysvětlím algoritmus paní profesorky Panevové, který jsem vzal za základ toho systému automatické analýzy, a potom ukážu, kde ten algoritmus dělá chyby, jak se dají případně opravit a jak se dá ten algoritmus rozšířit. Tak nejprve to anotační schéma. Tak základním principem, který je teda jako velice jednoduchý, ale není to triviální, ještě to srovnám právě s těmi jinými přístupy, je to, že pro každý děj, který je v tom diskurzi vyjádřený, tak je pro nás relevantní bod jeho počátku a bod jeho konce. To je v podstatě jediné, tahle ta dvojice bodů je jediné, co je pro nás z hlediska toho děje zajímavého. Ty děje, teda ty body interpretujeme normálně jako body na reálné časové ose. K tomuhle tomu mě inspirovalo pojetí Vaška Nováka, který, tak jak to píše ve své diplomce, a pracuje s tím, s tou temporalitou tímhletím způsobem. No a kromě té dvojice bodů pro každý děj, ještě uvažujeme okamžik promluvy pro každou promluvu, která je v tom diskurzu vyjádřena. Tím nám vznikne takzvaný časový prostor, to znamená ty body promluvy pro každou promluvu a dvojice bodů pro každý děj. Pokud je ten děj bodový, komplexní typicky, tak pokládáme rovnost mezi těmi body. No a na tom prostoru tedy chceme určit nějaké uspořádání, čili relace větší, menší, větší nebo rovno, menší nebo rovno mezi těmi body. A takhle formalizování tomu, jako já říkám, časová analýza diskurzu. No a ještě by se k tomu mělo říct několik věcí, tak první asi opravdu důležitá věc je, že anotátor má určovat takové relace, které odpovídají jeho přirozenému chápání toho diskurzu. Nikoli pouze nutně platné relace. No, to kritérium by bylo asi takové, že pokud ta relace, která není nutně platná, by neplatila, tak je ten diskurs nějakým způsobem překvapivý nebo možná zavádějící. Nebo tak, jo. Čili tohle je jedna věc, která třeba nemusí být úplně bez diskuze. Druhou věcí je, že mezivětné relace, to znamená relace mezi ději vyjádřenými v různých, ne v větách, ale souvětích, jsou anotovány pouze mezi sousedními souvětími. Ten důvod je takový, je ten, že počet potenciálních relací roste kvadraticky s počtem těch bodů, čili těch dějů. Čili když byste měli diskurs, tedy takový typický, kde je takových těch, řekněme, 100 dějů, tak to už máte zhruba nějakých 250 bodů i s těmi okamžiky promluvy a dostáváte se už opravdu na veliká čísla, když to umocníte a dostanete počet potenciálních relací. Čili aby to bylo alespoň časově zvládnutelné, tak to řešení, které si já jsem zvolil, je, že se to dělá jenom v rámci jednoho souvětí anebo mezi souvětími, které jsou přilehlé. Celková anotace je potom dána transitivním uzávěrem všech těch vložených relací. To znamená, i když se to anotuje jenom mezi dvěma sousedními souvětími, tak přesto některé ty relace jakoby probublají, jo, přes celý ten diskurs. A samozřejmě bude spousta chybět, to je jasné. Čili když se vezmeme ten příklad, který jsem uváděl, jako motivační a formalizujeme ho tedy podle toho popsaného anotačního schématu, tak pro každé to souvětí máme jeden okamžik promluvy, označené jako 1P a 2P, a dvojici bodů pro každý z těch dějů vyjádřených slovy fungující, sdělilo, dát, prohlásilo, nezvažuje. No a tu intuici, kterou jsem předtím uvedl, tak zapíšeme pomocí těch relací mezi těmi body třeba následovně, že ten okamžik promluvy prvního souvětí je před okamžikem promluvy toho druhého, že to sdělilo předchází okamžik promluvy prvního souvětí, že to dát následuje zatím sdělilo a tak dále a tak dále. Další částí toho anotačního schématu, aby bylo nějakým způsobem úplné, je potřeba vypořádat se s časovými výrazy. Když máte výrazy jako třeba před 5. květnem, během následujícího roku, začátkem léta a podobně, tak jednak to nepochybně souvisí s časovostí, takže je dobré je teda nějakým způsobem anotovat, ale druhá věc je, že na základě těchto výrazů je někdy možné vyvodit další relace relativního uspořádání mezi těmi ději. No a ta anotace by měla podle mého názoru vypadat tak, aby byla efektivně zpracovatelná automaticky, aby se ta časová extenze těch výrazů dala automaticky z té anotace zjistit a případně porovnat. Čili já jsem zvolil něco, čemu říkám funkční přístup, kdy ten význam je zachycen jako kompozice nějakých elementárních funkcí. Oni teda nejsou úplně elementární v tom smyslu, že by byly navzájem na sebe neredukovatelné, ale takových základních funkcí, které odpovídají takovým určitým základním operacím na těch výrazech. A je to typově neusilně typovaný aparát, kdy každá ta funkce bere argumenty určitého typu a vrací přesně výsledek jiného typu. Tak já to, tady je takový stručný seznam těch funkcí, ono je to zkráceno a dokonce je to i velmi zjednodušeno. Oni jsou různě přetížené, jsou tam nějaké další parametry a tak dále. Ale jenom pro tu představu to určitě stačí. Tak je například možné konstruovat časový interval dané entity jako ve formátu rok, měsíc, den, hodina, minuta, vteřina. Funkce shift posune daný časový bod o nějaké časové rozpětí do budoucnosti nebo do minulosti. Entity range vyrobí časové rozpětí odpovídající n entitám za daného typu. Find najde danou entitu od daného časového bodu, respektive entity výskyt takové entity. Part vrací výskyt entity uvnitř nějakého intervalu series, vrátím množinu n entit nějakého typu od a. Dále je podporovaná nějaká elementární aritmetika na těch časových typech. Čili já uvedu několik příkladů, aby bylo tak jako vidět, o čem to je, do nějakých velkých detailů nepůjdu. Když budete mít větu třeba vrátí se do 5 minut, tak těch 5 minut vyrobíte tak, že nejdříve vytvoříte interval 5 minut, entity range, tím entity range, a potom posunete okamžik promluvy 5 minut do budoucnosti, tím shift. No a řeknete, že to vrátí, jakožto budový děj následuje, předchází ten bod, který vznikne teda tím shiftem těch 5 minut do budoucna. Když budete mít větu, výbor se zprávu zabýval pouze tento čtvrtek, tak prostě najdete ten čtvrtek pomocí funkce find. A umístíte do něj počáteční a koncový bod toho zabýval. Když budete mít větu, zásilka dorazí nejdříve v květnu příštího roku, tak si najdete příští rok, zase tou funkcí find. Potom z ní vyberete část, která odpovídá tomu květnu, to je to part. Tím dostanete květen příštího roku. Teďka vezmete počátek toho intervalu tou funkcí start. Tím dostanete začátek května příštího roku. A teďko řeknete, že to dorazí, následuje potom. Mhm. Jo, funkce find, ona je tady zapsaná v takové své jako velmi polymorfní podobě. Funkce find dělá ve svých různých přetížených podobách to, že ti najde danou entitu E, respektive entity výskyt dané entity E po nebo před daným časovým bodem A. Takže když já teď a řeknu, chci, já nevím, čtvrtek první, tak mi to najde ten čtvrtek, který teďko bude. Jo? Když tam bude rok jedna, tak mi to najde příští rok, to znamená rok 2008. V budoucnosti. Já to možná říkám jako příliš teda metaforicky, prostě odpovídá to extenzi příštího roku. Jo, roku 2008. No vytvoří, on ho popíše, on ho jakoby najde v budoucnosti, on zjistí, který to je, ten interval, a ten vrátí. Jo? No to nedělá, když bys tam dala jedničku, tak najde tenhle ten čtvrtek. Jo? Prostě vrátí interval tohle čtvrtek, když máš dvojku, tak vrátí ten čtvrtek po něm. A tak dále. No, záleží na tom bodu A, že jo? Tam ten bod A, od kdy se hledá, je argumentem té funkce. To je právě ten další problém, že když je v diskurzu napsáno čtvrtek třeba, tak já musím opravdu zjistit, která ta funkční kompozice tomu odpovídá. To je samozřejmě netriviální problém, o tom budu mluvit. Ale když už to máš, když už tu funkční kompozici máš, tak to už ti vůči tomu vstupním bodu A ten interval označuje jednoznačně pochopitelně. Je to aspoň trochu pochopitelný? Bereme lineární reálný čas. Přesně tak. Přesně tak. Jako, ano. Tak. Příští olympijské hry teda nenajdu, to tam nemám, ale v zásadě jo. Ježiš, pardon, já jsem na to zapomněl. Já jsem měl říct, že kdo chce teda pokládat otázky, tak si máte vzít mikrofon. Tak se omlouvám, asi jste nebyli zvětšněni. Jo, takže tady právě se najde ten, v tom květnu příštího roku se najde ten příští rok oproti bodu promluvy, to je ten vstupní argument P, vybere se z něj ta květnová část, vezme se jí začátek a to dorazí se, řekne, že je potom. Když budete mít větu, vedení společnosti bude zvažovat novou strategii ráno na poradě 4.5.2006, tak skonstruujete interval odpovídající 4.5.2006, tak jak je, to je tady tahle ta notace, a vezmete část toho dne, která odpovídá ránu. To je samozřejmě, řekněme, vágní výraz, ovšem i s tím se dá pracovat.
To vám nebude vadit, že tam je futurum a to 4.5. budete někam dozadu?
To nevadí, protože to je absolutní výraz, ten nezávisí. Že jo, maximálně ta věta může být špatně, že jo? Pokud už to bylo a vy řeknete, že to je v budoucnosti, tak je to špatně, ale ten výraz samotný označuje absolutní interval, ten není závislý na okamžiku promluvy.
Který je ale relevantní, víc než to, co je tam v těch formách.
Tomu nerozumím.
Tam je forma, která ukazuje, že 4.5. ještě nebylo.
Ano, to je pravda. Ano, v tomhle případě není relevantní. Maximálně ta věta může být špatně, když to nějak zjistíte, ale pro ten samotný časový výraz to relevantní není. Potom tam samozřejmě můžou být nějaké alternativy, takže když budete mít třeba letadlo, které si Amerika West objednala, bude dodáno příští pondělí nebo úterý, tak si najdete to příští pondělí nebo příští úterý a řeknete, že to je jedno z toho alternativu. Co si myslím, že velká výhoda tohoto přístupu je, že nemusíte znát přesnou hodnotu toho okamžiku promluvy, toho P, abyste to mohli anotovat a případně z toho něco vyvozovat. No, třeba to není, řekl bych, umělá výhoda. Mně se v podstatě nepodařilo třeba najít přesnou dataci článků Wall Street Journalu, tak jak jsou v PCDT korpusu, a vůbec to jako není jednoduchý. A přesto se to samozřejmě, to člověk tomu textu rozumí, i když neví, kdy to přesně bylo napsáno a měl by být schopen to anotovat. Čili to si myslím, že jako je jedna z výhod tohohle toho přístupu. Navíc se to dá použít obecně, že můžete pomocí těch funkcí třeba zadávat vzdálenost mezi dvěma body a podobně. Čili to je zhruba ten funkční přístup. Ve skutečnosti ten repertoár funkcí je o něco bohatší v podstatě v tom, že ty funkce jsou různě přetížené co do typu. Ale ten princip je takovýto. Tak další věc, se kterou se asi každá časová anotace musí vypořádat, je, že musí odlišit iterativní děje, protože jejich podstata je přece jenom jiná. Tak jako, že v základě, když základní pojetí je to, že když máte nějaký děj vyjádřený třeba nějakým slovesem v tom diskurzu, tak by to mělo být jaksi jako jeden děj, jedna událost. A iterativní děje se tomu nějakým způsobem vymykají. Čili když budete mít větu třeba minulým měsícem vždy po probuzení 20 minut cvičil, tak tam nestačí říct třeba jenom, že to probuzení je jakoby iterativní a to cvičení je iterativní, protože by se tím ztratila ta informace, že při jednom běhu té iterativní sekvence to vypadá tak, že nejdřív se probudilo a pak se cvičilo. A takhle vždycky ta jeden běh té iterativní sekvence vypadá. Čili já tohle zachycuju něčím, čemu říkám plán. A ten plán je taková krabička, která obsahuje děje, které chcete v rámci té jedné iterativní sekvence nějakým způsobem uspořádat. A navíc obsahuje svoje hranice, ta krabička, která udává prostě rozmezí, ve kterém jsou ty jednotlivé iterativní sekvence spouštěny, když to řeknu tak technicky. Čili u té věty minulý měsícem vždy po probuzení 20 minut cvičil, tak hranice toho plánu, jestli je ten minulý měsíc, to je to období, kdy se ta iterativní sekvence spouští. To najdete tím, zase najdete si minulý měsíc s tou funkcí find, vezmete začátek a konec toho intervalu. Můžete říct, že ty iterativní sekvence se spouští s periodou jednoho dne. To je ten attribute specifier. A teďko to nejdůležitější v rámci té krabičky, v rámci toho plánu uspořádáte ty jednotlivé děje. Takže řeknete, že probuzení je teda bodový děj v tom plánu a předchází předtím cvičil, což je progresivní děj. A znamená to prostě to, že při každém spuštění té iterativní sekvence nejdřív nastává probuzení a pak to cvičení. Navíc, a to teda není věc plánu, se dá říct, že vzdálenost, respektive doba trvání toho děje cvičil je 20 minut následujícím způsobem. Jo, zase pomocí té funkce entity range. Další speciální situace, kterou je potřeba odlišit, je takzvaná distributivní značka, která odpovídá takovým těm různým distributivním čtením. Typicky to znamená, že ten děj je spuštěn zvlášť pro každého aktora toho děje. Když budete mít větu, jako každá ze společností si vybudovala své sídlo v Bostonu, tak to vybudovala prostě označuje několik dějů a je potřeba to tak označit. Čili tady všem stačí dát tam jenom nějakou tu značku. No může se stát, že ten děj označuje jak plán je iterativní, tak je distributivní. Jako například ve větě mnoho lidí každé ráno vstane a cvičí. Tak jednak je to plán a jednak je to ještě distributivní, protože je to spouštěno zvlášť pro každého toho aktora. Tak. Čili to je stručně to anotační schéma, pokud je k tomu nějaký dotaz. Dobře. Tak teďko několik faktů o tom korpusu, který byl oanotován. Tak zvolil jsem proto české překlady Wall Street Journal, tak jak jsou součástí paralelního česko-anglického korpusu. A spojil jsem tu anotaci, respektive vytvořil jsem tu anotaci jako nadstavbu té tektogramatické anotace těch přeložených českých věd korpusu, tak jak je vytvářela Imuna Kučerová. Ten důvod pro tuhle tu volbu, na rozdíl třeba od možnosti anotovat přímo PDT, bylo to, že jsem chtěl, protože ta data používám teda v tom projektu strojového překladu, tak když by se zvolila ta samá data jako testovací pro tu temporalitu, tak je možné okamžitě ukázat přínos té časové informace pro strojový překlad. Tak to byl ten hlavní důvod, proč jsem zvolil tato data. Když se na to zpětně podívám, tak to možná nebyla dobrá volba. A to z toho důvodu, že ta data, tak jednak ty stromy jsou v jistém smyslu nestandardní, i když ty základní závislosti tam jsou většinou správně. Ale jsou technicky je to víceméně ten PDT 1.0 styl, čímž se ten systém stává de facto nepřenositelný jednoduše na PDT 2.0. To je jeden problém. Další problém, který teda bylo nutné opravit, bylo to, že v gramatémech, zejména teda času a vidu, byly chyby. Někdy se mi zdálo, že jsou tam v podstatě ty hodnoty náhodně. Takže tam bylo potřeba celý ten korpus prostě projet všechny ty věty a hlavně ten čas a vid opravit. Čili přiznám, že to možná nebyla úplně dobrá volba. Na druhou stranu teďka můžu teda přímo vylepšit ten strojový překlad. No, pokud jde o nějaká fakta, teda o počtu anotovaných entit, tak je to asi to, co byste čekali. Zdaleka nejvíce tam sloves nebo dějů odpovídající, které jsou vyjádřeny slovesem. Jsou tam nějaké body promluvy, v podstatě je víceméně jedna pro každou větu nebo souvětí. Substantiv, adjektiv je tam podstatně méně, jsou tam nějaké hranice těch plánů jako zvláštní body. Relací je tam podstatně více, a to díky tomu transitivnímu uzávěru. Vidíte, že mezislovesných relací je tam 45 tisíc a dalších relací je tam jaksi poměrně méně, ale pohybuje se to tedy v řádu víceméně 10 tisíců nebo tisíců. Z toho je mimochodem patrné, že když vymyslíte pravidlo, teď trochu předbíhám, které spolehlivě jako řeší nějaký fenomén, který je tam přítomný jako ve dvou větách, takže vám to skoro nepomůže. Což je dost případ těch pravidel, které za chvilku ukážu. No a na tomhle místě už by se asi hodilo srovnání s jinými přístupy, co tedy do těch anotačních snah. Tak zejména s čím jsem se aspoň já setkal, jsou ty časové modely diskurzu, tvořené skupinou kolem Pustějovského, zejména teda Inderjetem nebo Inderjeetem Manim, a anotační schéma TimeML, které je zaprvé podstatně informativnější. Tam se tohle, co já jsem prezentoval, taky opravdu značně nízkourovňový přístup. Vezmete děje, které mluvčí explicitně vyjádřil ve větě, a teď je teda srovnáváte. To, co dělá, nebo to, čím se zabývají tato anotační schémata, je spíše, nebo ne spíše, ale je také hierarchie různých dějů, kde máte teda ty děje, které jsou tam vyjádřeny, ale zároveň můžete si vsunout do nějakého většího děje, nazvat to abstraktním dějem. A těmito stromy, těmito hierarchiemi dějů se zabývá, snaží se popsat tato anotační schémata. Čili v tomto ohledu jsou jaksi podstatně informativnější. Zároveň mají také podstatně větší korpus, anotují mimo jiné též na Wall Street Journalu v angličtině, takže na tom mohou i strojově učit. Ta anotace nepředpokládá nějakou existenci podkladové struktury, jako teda například tektogramatické stromy v mém případě, čili ty relevantní informace oni tam jakoby znovu vkládají, jak syntaktické, tak morfologické. Co si myslím, že je, řekněme, určitá anotační výhoda toho mého přístupu, je ta reprezentace časových výrazů, která v tom TimeML je velice mělká. Tam v podstatě se jenom jako řekne, že to je, jakoby, že třeba to včera je časový výraz, že to třeba jako označuje nějaký den, ale už z toho jako nezjistíte, že včera následuje po předevčírem automaticky. Nicméně to samozřejmě není žádný jako zásadní problém, tak oni to i řeší. Oni prostě mají nějaký speciální modul, myslím, že mu říkají Gutenlink, a tam prostě vezmu ty mělké výrazy a jakoby vnitřně si pravděpodobně, já nevím, já jsem se ptal, nedostal jsem na to žádnou odpověď, pravděpodobně musí vytvořit něco jako jakou asi funkční kompozici nebo nějak to asi srovnají. Ale v tom anotačním schématu samotném to přítomno není, čili to si jako myslím, že to moje je na to jako lépe ušito. No a další formálně semantické přístupy jako SDRT, RST, taky k té temporalitě přistupují obecně. Čili ta role tohoto navrženého anotačního schématu, já to skutečně nevydávám za žádnou semantickou teorii. Já jsem potřeboval něco, co je nutně minimálně implicitně sdílené většinou těch časových přístupů. A to určitě je jako takové minimální jádro. Čili výsledky, kterých se podaří dosáhnout pomocí tohoto systému, mohou být využity těmi pokročilejšími systémy. A tak, je to prostě podmnožina, víceméně. I když jako ne úplně, jo, třeba ten Pustějovský nezachází s těmi počátečními a koncovými ději, body těch dějů, ale bere děj jako vlastní entitu a pak tam rozeznává relaci jako překrývání, což třeba odpovídá současnosti v pojetí paní profesorky Panevové. Čili i třeba ta metodika potom toho vyhodnocení je trochu jiná. když překročíme k té automatické analýze, tak cíl automatické analýzy je jednoduchý. Vyvinout systém, který, když mu, a to je teda, si řekněme, to speciální pro mě, na základě dostupnosti tektogramatické reprezentace pro daný diskurs, určí to uspořádání dějů automaticky. Strategie, kterou já jsem zvolil, je vzít za základ toho systému algoritmus paní profesorky Panevové, který za chvilku vysvětlím, určuje vztahy mezi finitními slovesy a okamžiky promluvy, tedy některými, a podívat se, co ten algoritmus dělá, jak dobře obsáhne ta daná data, no a pokusit se ty vzniklé chyby opravit a případně ten algoritmus rozšířit. Tak, Panevový algoritmus se dá stručně a jednoduše vysvětlit asi následujícím způsobem. Morfologický čas finitního slovesa ve větě určuje příslušnou relaci, tedy předčasnost, současnost nebo následnost vůči jeho referenčnímu bodu. No a teď jde o to, jak určíte ten referenční bod. Tak pokud to je hlavní sloveso toho souvětí, tak referenčním bodem je okamžik promluvy. Pokud je to řídící sloveso obsahové věty, vaším referenčním bodem je, jeho referenčním bodem je řídící sloveso té řídící věty, nadřazené věty. Pokud je to řídící sloveso jiné než obsahové věty, tak hledáte první obsahovou větu nad vámi a její referenční bod je váš referenční bod. Čili takhle jednoduše. Pokud tam žádná taková obsahová vedlejší věta není, tak zase referenčním bodem je okamžik promluvy. Čili tady je takový silně schematizovaný závislostní strom, který koukám ani nějak nerozlišuje moc slovosled, ale čistě jenom z hlediska těch závislostí. Když budete mít větu Honza řekl, že Petr našel řešení, které Marie schvaluje, tak referenčním bodem toho řekl je okamžik promluvy, a protože je to v minulosti, tak to vyjadřuje předčasnost vůči okamžiku promluvy, čili to řekl je v minulosti. Referenčním bodem toho našel, protože je to obsahová věta, je to řekl, čili našel předchází řekl. A referenčním bodem toho schvaluje je též to řekl, protože je to referenčním bodem první obsahové věty nad tím schvaluje, což je to našel. Čili ta relace je potom relace současnosti, schvaluje s tím řekl. Ta relace současnosti je taková, málo informativní. V podstatě říká jenom to, že ty děje mají nějaký společný bod. Jo? Pokud jsou třeba oba dva průběhové, tak ta současnost může vypadat takhle. Spousta možností se nabízí. Ale v případě, že aspoň jeden z těch dějů je bodový, tak potom můžete jednoznačně ty relace určit třeba tady v tom, tady, že to schvaluje, jakoby obtéká, to řekl. Čili když máme algoritmus nějaký, kterým začneme, máme korpus, tak si ještě musíme říct, jak budeme vyhodnocovat úspěšnost nějakého takového algoritmu. Tak zaprvé transitivně uzavřeme, čili ten systém vám teda určí nějaký ten časový prostor, určí na něm nějaké to uspořádání a teď se to musí srovnat s tou referencí, s tou referenční maticí. Tak nejprve ty matice transitivně uzavřeme, obě dvě, to je asi jasné. Potom vypočteme precision standardně jako podíl počtu správně určených relací a všech relací v hypotéze. Potom to vlastně nám určuje, jak správní jsme v tom, co určujeme. Potom vypočteme recall, což je podíl počtu správně určených relací a všech relací v referenci. To nám vlastně řekne, kolik z toho, co mělo být určeno, bylo určeno správně. A pak můžeme vypočíst třeba míru F jako harmonický průměr P a R. Tak, co je správně určená relace? Relace je považována za správně určenou, pokud se ta nálepka, to jest menší, větší nebo rovno, přesně shoduje v referenci i v hypotéze. Jinak správně určená není. Zároveň není správně určená tehdy, pokud jeden z těch bodů nebyl správně identifikován jako distributivní značka, případně součást plánu. Jo, ta motivace je taková, že jakoby sice ten algoritmus určil, řekněme, správně to uspořádání, ale vlastně nepochopil podstatu jednoho z těch bodů, jo? Proto by to nemělo být úplně správně. Na druhou stranu, protože tohle je opravdu taková drsná metrika, tak vypočteme ještě mírnější metriky, to jsou ty ekvivalenty označené dvojitým V, kde zaprvé se nebude brát ohled na plány a distributivní značky, což mimochodem nemusí nutně zlepšit ten výsledek, jo, protože musí ho zlepšit, pardon. Jo. Ale když samozřejmě ta relace bude stejně špatně v tom, tak samozřejmě správně určená nebude, i když se nebral ohled na ten plán a distributivní značku. A druhá věc, když ten algoritmus určí slabou relaci místo správné silné relace, to znamená například určí menší nebo rovno oproti menší, tak tu relaci nazveme slabě správně určenou. A tyhle ty míry tu slabě správně určenou relaci považují za správnou. Jo. Smysl je ten, aby se nezahodily všechny ty výsledky, které v jistém smyslu prostě správně jsou nebo něco přinesly, ale zároveň, aby se nedávaly do stejného pytle jako ty úplně správně určené výsledky. Čili vždycky vlastně uvedu to rozpětí těchto dvou metrik. Čili pro panevové algoritmus, čistě tak, jak je, když ho pustíte na těch datech, tak dostanete precision zhruba 70%, recall zhruba 37%, odpovídající F-measure 49%, no 49. A když teda povolíte některé ty věci, o kterých jsem mluvil, tak dostanete precision 78, recall 42 a F-measure zhruba 55%. No. Vidíte, že rozdíl v těch výsledcích není až tak obrovský, že to by bylo špatně, kdyby byl. Tak, no a teďko teda vám to dalo nějaké ty výsledky a první, co uděláte, je, že se podíváte, kde ten algoritmus dělá chyby, když teda je to ten správný algoritmus, který určuje vztahy v diskurzu pouze na základě gramatiky a měl by být teda lingvisticky opodstatněný. No a první, co zjistíte, je, že spousta těch chyb je technického rázu. Tak jedna z věcí je přímá řeč. Ten tektogramatický strom, nebo který reprezentuje souvětí, které je součástí přímé řeči, nenese žádnou informaci o tom, že ta věta je součástí nějakého segmentu přímé řeči. Čili když tohle to nevíte a normálně použijete ten algoritmus tak, jak je, tak začnete určovat vztahy vůči okamžiku promluvy, tedy napsání té přímé řeči, té citace, což je špatně, že vy máte určovat vztahy vůči typicky tomu slovesu, které tu přímou řeč uvozuje. Čili tohle je potřeba vyřešit tak, že identifikujete ty segmenty přímé řeči pomocí uvozovek a vhledáním všech těch sloves, které ty přímé řeči, kterou tu přímou řeč uvozují. Tak další věc, kterou zjistíte, a ta už jako vás jako trkne, protože je tak lingvisticky zajímavá, je to, že v kontextu časových vztahů se některé ty věty, které by měly být, nebo které jsou obsahové, chovají jako neobsahové a naopak. Tak to neobsahové chování vykazují obsahové věty, které jsou spojené tím, co. Třeba udělá, co bude považovat za nejlepší. Tak není pravda, že to, co bude považovat za nejlepší, je následné k tomu udělá. Že? Naopak je to s tím současné. No a paní profesorka tvrdí, že to ve skutečnosti není obsahová věta, že je to přívlastková věta, protože je to vlastně elipsa za udělá to, co. Čili je to prostě ten přívlastek. Tak já myslím, že pak se k tomu můžete třeba vyjádřit. Nicméně tohle jako jsou anotované jako obsahové a dělá to tam chyby. Druhá věc je, tento opačné chování vykazují vedlejší věty účelové se spojkou aby. Třeba řekl, že firma propustila zaměstnance, aby ušetřila. Tak tam není žádná relace mezi A a C, jak by ten algoritmus predikoval. Naopak je vyjádřená relace mezi B a C. Čili propustila, aby v budoucnosti ušetřila. Ale to ušetřila nemá žádný vztah k tomu řekl, kdy to řekl. Čili tohle je revize chování těch obsahových versus neobsahových věd. Potom se vyskytly určité jaksi výjimečné vedlejší věty. Jeden typ takových věd jsou takové věty, které jsou jakoby synonymní v prezentu i futuru. A v tom přítomném čase je to takové do jisté míry nějaké stylistické nebo jakoby expresivní vyjádření. No, třeba chce vybudovat podnik, který prosperuje. Já myslím, že v celku normální česká věta. Ve skutečnosti to znamená, chce vybudovat podnik, který bude prosperovat a to odpovídá významu té věty. A v té přítomnosti to samozřejmě dá špatné výsledky. Tak tohle je jeden typ. A druhý typ jsou komentáře, které popisuje již paní profesorka ve své práci. A to jsou typicky přívlastkové věty, které vyjadřují komentář mluvčího k tomu, co někdo řekl, ale nejsou součástí té nepřímé řeči. Čili když máte větu jako pan Schindler řekl, že společnost chce odkoupit pozemky v Ohio, které nyní vláda plánuje rozdělit, tak pokud ta věta, které nyní vláda plánuje rozdělit, pokud je anotátorem pochopena jakožto komentář autora toho článku, tak pochopitelně ten algoritmus dá chybu. Tam pravděpodobně třeba ten druhý případ, ten ani kolikrát nevíte, jestli to vůbec je komentář, nebo to není komentář, jestli ten člověk opravdu řekl nebo neřekl. Čili tam asi žádné jednoduché řešení neexistuje. Dalším problémem, který maří ty časově určující snahy, jsou kondicionály. Tak první jako úplná strašnost je, že v PCEDT je gramatem času u kondicionálu téměř vždycky nastaven na minulost, jak to odpovídá činnému příčestí. Čili když to takhle pustíte, no, tak tam prostě dostanete úplný nesmysly, pochopitelně. Čili u kondicionálu, aby se dali normálně začlenit do toho algoritmu panevové, tak by bylo potřeba určit nějaký jejich skutečný obsahový čas. Samozřejmě ten kondicionál z principu čas nevyjadřuje, nicméně ten děj je obsahově někam začleněn. Mě třeba jako anotátorovi nedělalo nikdy problém ho někam začlenit, myšleno tedy do budoucnosti, přítomnosti nebo minulosti. Nicméně gramaticky tam ta informace prostě není. Tak abych vás přesvědčil, že jak si obsahuje ten děj může být kdekoliv, který je vyjádřen tím kondicionálem, tak uvádím následující příklady. Tak třeba ty projekty jsou sice velké, jako ten kontext takový, že ta firma zvažuje, že půjde nějakých projektů. A ještě jako si rozmýšlí, jestli do nich bude investovat nebo ne. A teďka píše ten autor. Ty projekty jsou sice velké, ale nešli bychom do nich sami. Tak to nešli, já chápu prostě jako obsahově zařazeno do budoucnosti, zcela jednoznačně. Ve větě nezdá se, že by stávka měla nějaký efekt, je to všem vyjadřuje přítomnost, protože ta stávka nyní probíhá, nezdá se, že by teď prostě měla nějaký efekt. Problém může být tedy i z minulostí, jo, tehdy by si to, a to býval tam být nemusí, vzal, ale ona nechtěla. Ale to myslím, že jak mi bylo řečeno v PDT, že je minulý kondicionál odlišen, jako, ale v PCEDT není, čili tam ta informace opravdu žádná k dispozici není a rozhodujeme se opravdu mezi všemi třemi časy. No, zdá se, že jako na to opět asi žádné jednoduché řešení nenajdeme. Nejčistší teda asi bude udělat to, co já dělám, je, že se vztahy kondicionálu vůči referenčnímu bodu prostě nevyvozují. Dalo by se, a to je možná takový jako celkově metodický problém, jako když si s tím začnete hrát, tak vlastně zjistíte, že když tam třeba nastavíte to nejčastější, jako je budoucnost, tak se vám zvýší recall víc, než vám klesne precision a dostanete lepší F-measure a můžete si s tím takhle hrát. To si myslím, že při tom čistě pravidlovém přístupu, který já dělám, není správná volba. Prostě ty pravidla by měla být spolehlivá a nemělo by se tam hrát na to, že v nějakém ještě navíc statisticky poměrně nevýznamném, jako malém vzorku se vám něco zvětšilo, a protože jste těch chyb udělali míň, než kolik jste těch relací začali vyvozovat a tak. To si myslím, že prostě není správné řešení. Čili to pravidlo je takové, že se nyní nic nevyvozuje. Jarka Hlaváčová mi, nebo nás paní profesorkou Panovou, poslala takový zajímavý kondicionál, tak jsem se rozhodl, že se s vámi o něj rozdělím. Stavba muzea, které by shromažďovalo moderní umění 20. století, byla někdejším francouzským prezidentem Pompidouem zadána k řešení zhruba 700 architektů. Já když jsem tu větu si přečetl, tak jsem jako měl pocit, že to jako nebylo dostavěno, to muzeum. Čili když tam je, které by shromažďovalo, no tak asi jako se to by shromažďoval, tak asi neschromažďuje, když by shromažďoval. No ale pak jsem se dozvěděl, že to opravdu bylo dostavěno, to muzeum. A jo, ještě teda předtím řeknu, že varianta s tím budoucím časem, potom stavba muzea, které bude shromažďovat moderní umění 20. století, ta mi přišla v tom pojetí, když jsem si myslel, že to vůbec, jako, že to muzeum dostavěno nebylo, ta mi přišla úplně jako hrozná, že jednak teda porušuje princip Panevové, ale jednak jako, to mi vyloženě jako krkolomným přišlo. Protože jsem to chápal tak, že které bude, odteď bude někdy v budoucnosti, od okamžiku promluvy. No a když jsem se dozvěděl, že to muzeum dostavěno bylo, tak musím říct, že najednou obojí mi přišlo jako v celku, že se to dá říct. Takže to je jenom tak jako na jako zajímavost. Jak paní profesorka, myslím, k tomu docela trefně řekla, že vlastně ta věta jakoby je přijatelná, protože se vlastně dostáváme do světa, že jo, těch prezidentových úvah. Jo? A z hlediska těchto úvah tam používáme ty časy. Tak další věc, nebo další zdroj chyb, jsou situace, kdy vid slovesa neodpovídá podstatě toho příslušného děje. Čili jako samozřejmě primárně dokonavý vid koresponduje s nějakým bodovým dějem a nedokonavý koresponduje s nějakým dějem, který má nějaké časové trvání. V několika situacích je toto porušeno. Tak první věc, kterou zase zmiňuje už paní profesorka, je takzvaný historický prezent, což v kontextu těch článků Wall Street Journalu jsou především věty typu pan Otradovec v rozhovoru říká, což znamená, že řekl, jenom prostě ze stylistických důvodů je tam, že říká. A to, protože tohle je typicky, že hlavní věta toho souvětí, tak produkuje velkou spoustu chyb. I třeba po tom, když se ty relace transitivně uzavřou. Oproti tomu věta jako zpráva říká, že otec přijede zítra, není případem historického prezentu. To je prostě navěky vlastnost té zprávy, ta to prostě navěky říká. Tam je to správně. Opravou, kterou já jsem pro ty články Wall Street Journalu vymyslel, je detekce životnosti aktorů, proto se využívá nějaké informace z ontologie a v podstatě to vypadá tak, že se projíždí ten diskurs, dívám se na apozice, dívám se, jestli ta daná entita prostě koresponduje s něčím, je v apozici s nějakým výrazem, který najdu v ontologii jako životný, a takhle se s tím pracuje. Je potřeba si uvědomit, že to není jaksi obecné řešení toho problému, jo? Protože můžete mít klidně věty, jako maminka říká, že nemám chodit do lesa. Tam to nechcete nebo nemusíte to chtít opravit, na maminka řekla, že nemám chodit do lesa, to vyjadřuje spíš nějaký jakoby gnomický stav té maminky, že to říká. Není to asi tak, že by to jednou řekla. Čili tyhle ty případy by bylo potřeba asi z toho nějakým způsobem vyjmout, ale ve Wall Street Journalu se vyskytují pořád systematicky ty věty, aspoň v tom překladu, že říká. Tak tam se to opravuje přes tu životnost. Pan Otrás v rozhovorech říká, no tak to bych, to je otázka, to si myslím, že je rozhodně jasný, jo. To asi není jednoznačné. Já osobně jako anotátor bych to udělal tak, že bych řekl, že to je opravdu řekl, ale dal bych tomu Dčko. Jo, protože je to jeden pro každý ten rozhovor. Ale určitě bych se nebránil interpretaci, že to je jako nějaký stav toho pana Schindlera, že to pořád prostě ve všech rozhovorech říká. Myslím si, že to je k diskuzi, no. Jo. Asi jo. Asi je to tak, že ta maminka to vždycky prostě večer řekne, že nemá znovu chodit do lesa. Druhý případ jsou negace dokonavých sloves některých, tak například Boeing zásilku zatím neobdržel. Neobdržel je dokonavé, ale zatím neobdržel je trvací stav, jo, čili tam ten vid nekoresponduje. Na rozdíl všem od třeba Boeing včera v 16.00 zásilku neobdržel, kde to je pořád bodové. A je třeba otázka, když by tam nebyl nějaký přesnější kontext, co by anotátor dělal v případě Boeing v dohodnutém termínu zásilku neobdržel. Jo. Asi by tam dal neostrou nerovnost. Jo. Ten používám na... Takhle, když je tam rezultativ, tak já dělám... To je možná trošku jiná otázka. Když je tam rezultativ, tak mám jeden děj, mám jednu věc, která vyjadřuje jaksi stav dokončení toho děje. To je jedna věc. A to je bodový normálně, jo, třeba v minulosti, že neobdržel. A potom je tam ještě jakoby doplňující děj, jako doplňující stav, který trvá od toho, když má uvařeno, tak jedna věc vyjadřuje konec toho uvařeno. A další je, že to trvá. Že?
Jako neobdržen, teďka nemá obdržen a dál nemá obdržen. Nemá.
No ale ono to může zastupovat přece jenom tu druhou větu. Pardon. Že jo, jako pro jistý kontext. Čili jo... No je pravda, že navíc ještě mohl obdržet potom. To myslím, že je pravda. No. To zatím rozhodně, to je bez diskuze, to je ta třetí věta. Čili jenom, jako, kdyby se tam objevilo, tak jako mě samotného napadlo, co bych jako s tím dělal jako anotátor. Co způsobuje spoustu a vlastně naprostou většinu té chyby, která tam nakonec zůstane, jsou právě ty iterativní děje, které jsou součástí plánu. Typicky, co se stane, je, že všechny relace vůči okamžiku promluvy jsou špatně. To je jasně vidět, když máte třeba větu jako BPH Funding Corporation běžně nejprve složí zálohu a poté koupí pozemek, no tak podle Panevova algoritmu prostě určíte, že složí, platí v budoucnosti, koupí, platí v budoucnosti a je to samozřejmě špatně, že jo? Protože to znamená to, že v přítomnosti platí to, že nejdřív koupí a teda nejdřív složí zálohu a poté koupí pozemek při každé ty iterativní sekvenci a tak dále. Nedá se říct, že to prostě platí v budoucnosti. Čili tohle to způsobuje naprostou většinu té chyby. Navíc zase může dojít k problému s tím videem, protože když je ten děj součástí plánu a je nedokonavý, jako například společnost běžně nejprve skládá zálohu a až poté kupuje pozemek, tak uznám, že tady ta hranice je neostrá, že by se mohlo říct, že v rámci průběhu jedné té iterativní sekvence by se to dalo chápat tak, že opravdu skládá a potom kupuje, ale třeba tuhle tu situaci já jsem anotoval tak, že složí a koupí. A při téhle anotaci to potom dá chybu, pochopitelně. Jo, i když uznávám, že i v rámci jednoho běhu by se ta nedokonalost nemusela ztratit. A mně připadá přirozenější to, že tady ta nedokonalost vyjadřuje tu iterativnost a ten děj je bodový sám o sobě. Ale to je opět asi k diskuzi. Ale hrozně to způsobí teda problém. A zase na druhou stranu jsem nechtěl dělat to, že bych to jako se řekl, no tak, dá se to chápat jako, že to je nedokonavý, to neudělá chybu, tak to budu dělat jako, že to je nedokonavý. Spíš prostě jsem se snažil, aby ta anotace odpovídala tomu, jak já nejvíc co nejblíže byla tomu mému chápání přirozenému toho článku. Tak, to byly chyby. A teďko, jak se ten algoritmus dá rozšířit? Tak první věc je, že v tom našem anotačním schématu, jak jste si asi všimli, když máte vztah současnosti dvou průběhových dějů, čili něčemu, co je primárně vyjádřeno dvěma nedokonalými slovesy, tak nemůžete nic vyvodit z hlediska nerovností nebo relací mezi těmi body. Protože když jsou dva průběhové děje současné, tak mohou být současné takhle a takhle a takhle a nevíte nic. Takže co já jsem se pokusil udělat, bylo to, že jsem řekl, že v takovém případě posunu referenční bod toho uvažovaného děje k referenčním bodu toho jeho referenčního bodu, pokud ten referenční je průběhový. Jo? A když tam ten další referenční bod je zase přítomný, když je zase přítomný průběhový, tak jdu zase dál, až bych se nakonec dostal k okamžiku promluvy. Tohleto rozšíření není algoritmem samotným garantováno a potenciální protipříklad by spočíval v tom, právě v netransitivitě té relace současnosti. Jo? Protože jako na té kaskádě těch průběhových sloves může být jedno současné s druhým takhle, druhé současné s tím dalším takhle a tyhle ty dvě už současné nejsou. Nicméně žádný takový příklad jsem nenašel, takže bych řekl, že to je docela dobré rozšíření. Jo, jenom ta ilustrace je přesně na poměrně častý typ věd, typu Pavel řekl, že si myslí, že pracuje dobře, kdy teda tímhle způsobem vyvodíme vztah mezi pracuje a řekl, jo, což bychom jinak nemohli. Tak další taková, možná v tomhle případě poměrně divoká hypotéza, na kterou jsem ale nenašel žádný protipříklad v těch svých datech, je relace mezi infinitivem a jeho řídícím finitním slovesem. Myšleno tedy pochopitelně plnovýznamovým finitním slovesem. Tak moje hypotéza je, že je-li ten infinitiv nebo to finitní sloveso dokonavé, tak pokud to finitní sloveso nevyjadřuje nějaký děj ukončení, jako třeba přestat, tak platí, že počátek toho děje vyjádřeného tím infinitivem následuje nebo je roven začátku toho děje vyjádřeného tím finitním slovesem. Pokud F vyjadřuje nějaký děj ukončení, tak potom konec toho infinitivu předchází nebo je roven začátku toho děje vyjádřeného tím finitním slovesem. Jo? Takže třeba snaží se to udělat, že jo, tak to snaží, ten začátek toho snaží je předtím udělat. Jo. Nenašel jsem na tuhle věc, řekl bych, jako poměrně odvážnou žádný protipříklad. Je evidentní, že pokud to finitní sloveso i ten infinitiv jsou nedokonavé, tak jednak to takhle neplatí, jak ukazuje ten příklad, a asi ta relace je opravdu hodně závislá na významu obou, nebo semantice obou těch částí. Čili když budete mít větu, jako to dělníkům pomáhá vyvíjet tlak na zaměstnavatele, tak určitě neplatí, že začátek toho infinitivu následuje po začátku toho pomáhá. No, další přirozená věc, protože zatím jsme se teda bavili jenom o slovesech, tak další věc, o kterou chcete ten algoritmus rozšířit, jsou deverbativa. Tak především teda asi deverbativní adjektiva. To se bohužel ukazuje, že není vůbec jednoduché, protože jak ta, já jim říkám, jako progresivní adjektiva na IC, tak jakoby ta rezultativní na tý a ní, prostě mohou vyjadřovat v závislosti na kontextu různé časy, jo? Příslušné slovesné parafrázy. Takže když budete mít například, řekl, že na místo současné trosky předá synovi prosperující podnik, tak je to podnik, který bude prosperovat. Jo? A když budete mít větu slíbili, že jí prosperující podnik neprodá, tak je to asi podnik, který prosperuje nebo prosperoval, možná, že i v jisté interpretaci, i že bude prosperovat. Ale prostě nevíte. Jo. Úmyslně jsem tady zvolil ten kontext těch okolních časů identický, jo, v obou těch větách. A vidíte, že význam toho, časový význam toho deverbativa se liší. Čili zdá se, že prostě tohleto se nějakým jednoduchým způsobem zjistit nedá. A tady ještě jenom věta, která myslím, že dokazuje, že plná synonymie se slovesným vyjádřením a asi není ani vždycky možná, i když myslím, že o tom jsme nějak diskutovali. Třeba myslím si, že věta předá synovi prosperující podnik odpovídá větě předá synovi podnik, který bude prosperovat pouze v jedné interpretaci té druhé věty, si myslím já. Ne, protože buď předá synovi podnik, který bude prosperovat, tak buď prosperuje v okamžiku, kde ho předává, anebo bude prosperovat až potom, v okamžiku, kdy mu ho předá, tak zatím ještě prosperovat nebude. No ne, ale to totiž může znamenat přeci, že to předá synovi prosperující podnik, podle mě znamená, že ten podnik určitě prosperuje v okamžiku, kdy ho předává. A možná i někdy jindy. Ale primárně v okamžiku, kdy ho předává. A v tom případě to není synonymní s tou jednou interpretací té druhé věty. Předá synovi podnik, který bude prosperovat, může znamenat, že bude prosperovat až potom, co ho předá, čili ten syn ho pozvedne. Předá synovi podnik, který prosperuje, ta nominalizace odpovídá větě předá synovi podnik, který prosperuje. Taky. Jo, ano. Jasně. Dobře, to vlastně ani jako tolik nesouvisí s tím, cože? Tam jsou dvě více značnosti, no. No nicméně to je spíše jenom jako pro zajímavost, to by v principu jako nemuselo by to být tak, že v okamžiku, že můžete určovat vztahy mezi deverbativy pouze tehdy, když jsou plně synonymní s nějakou slovesnou parafrází. Jo. Ale jak ukazují ty předchozí případy, tak to prostě nejde ani s tím, ani bez toho. No a stejná situace je s těmi jakoby rezultativními adjektivy, kde teda sice máte jenom dvě možnosti, minulost a budoucnost, ale stejně mezi nimi nemusíte být schopni rozhodnout. Čili to je základní, taková ta první prvotní představa, že to ukradené je znamená bylo ukradeno, tak v té druhé větě to platí. Policie prohlásila, že ukradené zlato bude navráceno bance, čili typicky asi zlato, které bylo ukradeno. Ale v té první větě před loupeží slíbil, že ukradené peníze budou rozděleny rovným dílem, to jsou peníze, které budou ukradeny. Čili nejde to jednoduše. Další věc je, že v tom PCEDT ty rezultativní deverbativáni ani nejste schopni identifikovat, protože prostě nejsou zachycený morfologií. Myslím si na druhou stranu, že jako třeba pro tuhle věc, stejně jako třeba pro ty kondicionály, by se vyloženě hodil nějaký statistický nebo strojově učící přístup, který by opravdu jednak si mohl najít nějaký vhodný kontext, jednak by, pokud by opravdu šlo teda o jako tu F-measure a nejenom o tu přesnost, tak by jako byl schopný to do značně spolehlivé míry možná rozhodnout. Ale spolehlivý pravidlový přístup na to zřejmě aplikovat nelze. Tak, teď se dostanu teda k tomu, o čem jsem na té kvildě nemluvil, a to je to vyvozování z časových výrazů. Tak jsem popsal v rámci toho anotačního schématu ty funkční kompozice a teď ukážu, jak se z nich vyvodí ta časová extenze a jak se porovnají dva děje, které jsou ukotveny v těch jednotlivých časech pomocí těch časových výrazů. Tak ten vyvozovací modul čítá tři komponenty. První je parser, který parsuje relevantní podstromy tektogramatické a tedy prostě zjistí, jestli ten podstrom obsahuje nebo odpovídá nějakému časovém výrazu. Další je interpretační modul, který k takovému parsingu přiřadí postupně nějaké funkční interpretace, které celkově potom dají vznik té kompozici. A poslední věc je porovnávající modul, který dostane dvě časové kompozice funkční a teď vypočte jejich extenze a ty srovná. Ten parsing probíhá podle takové speciální stromové gramatiky, kterou jsem si teda vymyslel, ale určitě bude ekvivalentní nějaké existující stromové gramatice nebo se dá zařadit do té stromové hierarchie. To není úplně podstatné, důležité je, že se v tom dobře ta pravidla specifikují. Ta pravidla vypadají v podstatě tak, že se přepisuje nějaký neterminál, který zastupuje podstrom, na terminální řídící úzel podstromu a jeho děti, což můžou být terminály nebo neterminály. Terminálem se tady myslí něco, co zastupuje opravdu fyzický úzel v tom podstromu, neterminál je vlastně další podstrom. Čili ta pravidla vypadají zhruba nějak takhle. Třeba začínáte od symbolu S a ten S může být buď jenom jednoduchý výraz, čili se přepisuje jenom na výraz a ten je rozebrán dále, anebo je to podstrom takový, že tady obsahuje nějakou část, volitelnou předložku a výraz napravo. Čili třeba na začátku výraz. Nezapomeňte, že v PDT 1.0 stylu byly ty předložky skryté uzly, čili normálně byly v tom tektogramatickém stromě. Ten výraz potom může dál být jakoby jmenovatel, a volitelná předložka, čitatel a jádro, což nějaký další neterminál, čili třeba druhé třetiny, jo, a jádro, čili je to začátek nějakého výrazu na začátku, druhé třetiny něčeho. To jádro se potom může přepsat na několik typů v podstatě toho, co časových výrazů. Třeba asi nejzajímavější ten typ entita, což je takový jakoby obecný typ, což je nějaká entita, to může být rok, může to být název měsíce, může to být třeba poledne, prostě spousta věcí, který je modifikován nějakým volitelným přívlastkem, třeba pracovní týden, potom kvantifikátorem. Kvantifikátory v současnosti jako parsuju, ale nepoužívám je. Oni by se hodili na doplnění informace o té opakovací periodě plánu, ale vzhledem k tomu, že identifikace plánu je taky obtížná, tak tohle v podstatě nemá smysl v současnosti nějak využívat. Další ordinál, to je třeba třetí neděle v týdnu nebo tak něco. Specializace, to je další upřesnění toho výrazu, jeho začlenění do nějaké vyšší, nebo naopak specializace nižším časovou specifikací. Takže třeba 25. října ve 4 hodiny, no, je specializace. Nebo 25. října minulého roku. Jo. Těch tam může být víc, těch specializací, a potom je počet, třeba 3 roky. A samozřejmě dá se teď specifikovat, že některé ty děti se vzájemně vylučují a že musí splňovat třeba nějaké povrchové uspořádání a tak dále. No a teď s každým tím pravidlem, tak jak je tady vidíte, je asociována nějaká interpretační funkce, která vždycky na to, co, když to tak řeknu vulgárně, vyleze ze zdola, tak aplikuje tu svoji příslušnou část funkční kompozice. Takže třeba tady, když vyleze něco, nějaká funkční kompozice odpovídající tomu jádru, a tady je druhá třetina, tak na to hodí funkci part by fraction, jako část zadaná jakoby zlomkem, a to oblepí touhletou funkcí a odpovídá to prostě tomu příslušnému výseku toho, co vylezlo z toho jádra, konkrétně té druhé třetině. Tak. Ono by bylo krásné, kdyby jakoby to bylo plně kompoziční v tom smyslu, že tady ta kompozice těch nižších, těch vnořených neterminálů závisí pouze na tom podstromu toho neterminálu a už na ničem jiném. Jo, jinými slovy, že se nemusíte zabývat nějakým materiálem, který je v tom tektogramatickém stromě nad tím, abyste mohli určit správnou kompozici pro ten podstrom. Tak to bohužel vždycky není. A proto se umožňuje posílat jakoby pro parsování toho neterminálu nějaké informace ze zhora. Jo? Čili ta gramatika je taková jako poměrně, řekl bych, asi silná, ale jejími formálními a teoretickými vlastnostmi jsem se nezabýval. No a poslední modul, čili tím teda vyrobíte ty funkční kompozice z těch tektogramatických podstromů. No a když potom máte dvě funkční kompozice, tak je můžete předložit porovnávajícímu modulu, který porovná jejich časovou extenzi. Zatím je to omezeno a ono to v podstatě odpovídá na prosté většině těch výrazů na kompozice, kde je pouze jedna proměna v té nejvnitřnější funkci, typicky okamžik promluvy. No a dělá se to v podstatě jednoduše, prochází se tou kompozicí zevnitř ven a udržuje se paprsek, který obsahuje mimo jiné dolní a horní odhad nejlevějšího, nejpravějšího bodu té množiny intervalu, která je výsledkem té kompozice až do toho daného bodu. V případě, že je známá absolutní hodnota, tak se drží se odhad velikosti toho intervalu, který je výsledkem té funkce a tak dále. A vždycky, když tenhle ten argument, čili odhad, jakoby ten paprsek pro daný argument takhle vyleze ven, tak pro tu další funkci se ten odhad upraví. Zase, jo, pomocí na základě toho odhadu pro to dítě se odhadne velikost nebo se odhadne ten paprsek pro toho rodiče a takhle se vystoupí až ven a tam bude nějaký výsledný paprsek. Čili abych to, myslím, že ještě trocha času, abych to nějak ilustroval, tak když máte třeba výraz a začátkem tohoto roku, tak to je roztáhnete současný okamžik na jeden rok, to se dělá funkcí span, a vezmete z něho vágní část začátek. Funkce se jmenuje part wake, jako vágní part, takže vágní část. Tak. No a teď, když chcete zjistit, jaká je časová extenze téhleté kompozice, tak začnete tady v tom bodě P, někde tady, že na časové ose. Vůbec nemusíte znát, že jo, konkrétní hodnotu toho Pčka. No a teďko funkce span ho má vrátit interval toho roku, ve kterém se P nachází. Tak to může být v případě, že P je na konci toho roku, tak to může být až sem, jeden rok, že jo, dozadu. A nebo to může být až sem, v případě, že P bylo na začátku roku. Čili dolní odhad je dolní odhad toho levého intervalu, levého bodu je tady, horní odhad toho levého bodu je tady, dolní odhad pravého bodu je tady, horní odhad pravého bodu je tady. No a teďko vezmete nějakou část a sice je to vágní výraz, ale já to dělám tak, že vezmu pro odhad, že si vezmu nějakou bezpečnou část, takže třeba pro začátek vezmu počátek toho intervalu až neostře do poloviny. To mi tomu umožní srovnat začátek oproti konci a přitom se asi nedopustím žádné chyby. Přece jenom asi někdo by neměl říkat začátek něčemu, co je za polovinu. Čili když vezmu potom ten začátek, tak pro ten levý bod je to odtud až po polovinu někam sem. A pro ten pravý bod je to odtud až někam sem. A tady dostávám odhady obou těch bodů, těch výsledných intervalů. A v případě, že absolutní hodnota toho, že je známa absolutní hodnota toho péčka, tak můžete počítat přesně. A na to používám perlový modul Date Time od Davea Rolského, který vám přesně umožní dělat tu časovou aritmetiku. Problém je, že ten korpus je anotován pouze na, že jak už jsem říkal, ty relace jsou zaznamenány pouze pro sousední věty nebo souvětí a v rámci jednoho souvětí. Takových výrazů je v tom diskurzu poměrně málo, jo, aby byly ukotveny děje, které absolutním časem, které jsou v rámci jednoho souvětí nebo objedno souvětí. Čili sice je možné ty relace vyvodit pomocí tohoto systému, není možné otestovat, jestli jsou správně, protože v tom korpusu nejsou zaznamenány. Čili tenhle ten systém dal téměř 100% přesnost. Udělal jednu chybu, které vám můžu říct, protože je zajímavá, ale zaznamenal velmi malý nárůst pokrytí, protože prostě těch časových výrazů tam není mnoho a už vůbec jich není mnoho v jedné větě nebo o jednu větu. Navíc se ukázalo, že bez znalosti absolutní hodnoty toho bodu promluvy se téměř nedá srovnávat. Jo. Třeba když budete mít výrazy jako příští měsíc a koncem tohoto roku, tak jako je přirozené se domnívat, že příští měsíc, když jakoby, no možná ten druhý příklad je lepší, zítra nebo v lednu příštího roku, jo, je asi rozumné se domnívat, že ten děj v lednu příštího roku následuje za tím dějem zítra. Jenže bez znalosti toho bodu promluvy to nemůžete automaticky poznat, když každou tu kompozici porovnáváte zvlášť. Protože zítra může být v lednu příštího roku, jenom by to někdo tak nepsal, pochopitelně. Čili tyhle ty věci to není schopno porovnat. Ale i s tou absolutní hodnotou prostě těch relací je poměrně málo. Mimochodem, ten jediný příklad, kde to porovnání selhalo, byla věta Boeing, který společnost měla dostat tento čtvrtek. Jo, vezměte si, že tam ta modalita, že čili jako tam ty možnosti interpretace jsou dvě. Buď je to ten čtvrtek minulý, anebo ale to může být i ten čtvrtek další. Prostě to měla dostat, se vztahuje k tomu vztahu, že teda bylo naplánováno, že to dostane. A mohl to být ten čtvrtek minulý, a taky to mohl být ten čtvrtek příští. Že? A ten algoritmus prostě, no, ten systém toho srovnávání vezme ten minulý čas, řekne si, aha, tak to je minulý čtvrtek, ale to nemusí být správně. Čili to je jediná chyba, kterou to udělalo v souvislosti s těmi modalitami. Tak, další rozšíření, dají se použít různá adverbia, potom předtím časové vedlejší věty, které mimochodem určují, že vztah nejenom ke svému referenčnímu bodu, ale zároveň ke svému řídícímu slovesu, respektive slovesu řídící věty. Tam používám ty funktory, u kterých je to vidět. Bohužel v PCRDT není subfunktor, takže musím jít až na úroveň těch jednotlivých adverbí nebo předložek. Co je zajímavé, třeba funktory jako tf, rvh nebo tovh by mohly být použity k tomu, třeba, že přeložil schůzi ze čtvrtka na pátek, tak to by mohlo prozrazovat, že ta schůze má nějakou časovou platnost a dalo by se to alespoň detekovat jakožto časově zajímavé substantivum, aspoň by tam byla ta relace mezi těmi body. Bohužel tyhle ty funktory tam skoro nejsou, nebo tyhle ty věty se tam skoro nevyskytují, takže to taky nemá téměř žádný efekt. Tak, a už jenom rychle. Vyhodnocení. Tak, jak vidíte, tady nahoře opakuji tu baseline pro čistý panové algoritmus a tady je, když zapnete všechna ta pravidla, o kterých jsem možná implicitně mluvil v této přednášce. Čili přesnost vám vzroste o nějakých 5-6%, recall se vám zvedne taky o nějaké 4-4%, celkově dostanete kolik? No, 5-6% zvýšení F-measure, což je opravdu málo poměrně. Jo. Tady jsou ty výsledky vypsané pro všechna jednotlivá pravidla. Je to oproti stavu, kdy jsou všechna zapnuté a když jedno vypnete, tak dostanete takovýhle, tento pokles. Důvod, proč to nedělám pro každé pravidlo zvlášť nad tou baselineou, je to, že některá ta pravidla jako nemají smysl, pokud neaplikujete jiná. Jo. Například pokud tam špatně fungují ty kondicionály, tak některá ta pravidla to mohou totálně zhoršit. Že? Protože když to tam jako řekne, že to je minulý čas, tak v důsledku těch transitivních chyb se to může poměrně pokazit. Tak všechny ty nárůsty té úspěšnosti jsou poměrně malé. Nejvíc tomu pomohl ten historický prezent s tím říká, protože ty hlavní slovesa věty s tím říká mají poměrně velký dopad z hlediska toho transitivního uzávěru, protože vůči ním se vyvozuje mnoho relací tím, že je to hlavní sloveso věty. Tak to bylo na D-testu. Na E-testu tedy jenom souhrnné výsledky. Vidíte, že ta F-measure je asi o 5% vyšší, čili to je aspoň dobře, že na výsledných datech je jako lepší ten celkový výsledek. A ten nárůst úspěšnosti s těmi pravidly zůstává zhruba stejný, takže aspoň jako je na tom pěkné, že ty pravidla se zdají být stabilní. Pokud uvážíte vyhodnocení pouze na slovesech, tak můžete dostat až 80% F-measure, ale to je čistě jenom, že jako na ten dojem. Já to dělám teda proto, že vlastně ta substantiva a adjektiva se nevyvozují, proto je možná zajímavé vidět, jak to teda vypadá jenom, když se uváží ta slovesa. Tak, zbytková chyba je v tomto pořadí víceméně následující. Tak zdaleka nejvíc, to znamená ten doplněk oproti nějakým těm 20% chyby. První jsou iterativní děje. To je prostě nejvíc. To, co je v plánu, tak je v podstatě špatně z hlediska vůči okamžiku promluvy. Potom další chyby jsou ty popsané výjimečné případy, které nemohly být opraveny, jak jsem o nich mluvil. Další poměrně významný faktor je neopravený historický prezent kvůli koreferenci. Vy si já sice opravím, když je tam, že pan Schindler říká, ale když je tam, nevím, třeba on říká, nebo tak, tak to jsem zatím neřešil. Potom jsou tam poměrně časté chyby v té samotné tektogramatické anotaci, takže třeba je tam špatně uveden typ toho doplnění, čili místo toho spletete vlastně obsahovou a neobsahovou větu. A samozřejmě můžou, a našel jsem spoustu chyb i v té samotné anotaci temporality, že aspoň na tom D-testu, když jsem se podíval, tak jsem vlastně zjistil, že chyba je v té anotaci, že ten algoritmus to určil správně. Takže zhruba tyto chyby, ty iterativní děje zdaleka vedou. Tak, byly několik různých prací, existuje pro právě automatickou analýzu temporality. Zajímavé, co je asi dobré si z toho odnést, je, že strojové učení to může velice, velice pomoci. Ono je to intuitivně vidět i v těch příkladech některých, které jsem uváděl třeba v těch kondicionálech a deverbativech. Prostě ten strojově učící přístup třeba v tom experimentu, který dělal Manny, podstatě ten nárůst byl značný, asi 10, 15 až 20% F-measure oproti, oni tvrdí, jako sofistikované pravidlové baseline. Jo. Čili tohle by určitě asi stálo za to vyzkoušet, kdyby teda na to byla data v korpusu. Tak. No a závěr, viděli jste to, prostě základem toho systému je opravdu ten panebový algoritmus, který určuje naprostou většinu relací a všechna ta vylepšení v podstatě mají na celkový výkon dost malý vliv. Ale na druhou stranu si myslím, že některá ta vylepšení jsou jako lingvisticky zajímavá a bylo je možné touhletou cestou nějakým způsobem aspoň do jisté míry ověřit. Tak jo, děkuju, to je všechno. Ne,
já budu mluvit radši krátce. Já se vám zaprvé omlouvám, že jste to musel říkat dvakrát, protože pro tu kvildu jsem to vyprovokovala, já pak jsem u toho nebyla, ale fakt to nebyla moje vina. Za druhý bych vám měla upřímně poděkovat, že po 37 nebo 36 letech něco, co jsem udělala, co jsem si nikdy netroufla nazvat algoritmem a říkala jsem tomu 4 rekurzivní pravidla pro určení bodu R, se ukázalo jako téměř nosný, že jo? Ten precision byla úplně úžasná. Ale samozřejmě, že jste upozornil na některé jevy, kterých jsem si, části z nich jsem si byla vědoma, části z nich jsem si vědoma nebyla. Myslím si, že ten kondicionál už mě tenkrát dělal problémy, že to dokonce souvisí i s tou povahou těch účelových věc s tím, aby, že dokud magdo neuděláte něco s významy kondicionálu, protože se mně zdálo, že i v těch vašich příkladech dost je důležitý, co ten kondicionál, jestli to tam je stylistický prostředek místo indikativu, nebo jestli tam má nějakou hlubší významovou platnost. Prostě o kondicionálu my zatím z hlediska funkčního generativního popisu málo co umíme říct. A jak říkám, doufám v kolegyni Ševčíkovou. A ty gnomické děje dělají potíže, ta iterativnost, upozornil jste na řadu, ta distributivnost, to myslím, že jsou tam velice dobré ideje, ale jednu takovou oblast rozpačitosti mám. Jako ty lexikální prostředky a ty gramatické prostředky jako berete dohromady. Mně se nějak nepodařilo spojit z toho vašeho výkladu tu část první, to anotační schéma, a tu část poslední s tou částí uplatnění toho algoritmu, protože mně se zdá, že ty lexikální prostředky a ty gramatické prostředky můžou jít proti sobě. Že tam může být nějaký, vy jste to měl hned v prvním příkladě, tam bylo dnes řekl, že něco bylo, nebo že něco dnes řekl, že něco, ne, tak dejme tomu, dnes řekl, že má hlad. Mm. Tak jako co, dnes je ještě pořád dnes, ale on už teď nemá hlad. Jako takhle, když tam bude mluvčí Jiří Paroubek, tak ráno určitě nebude platit co večer, že jo? A bude tam pořád dnes. Mm. Tak jako já chci říct, že ty gramatický a lexikální prostředky můžou jít proti sobě a to teď nemyslím ty příklady, kdy jsou tam najednou nějaký vrstvy těch různých vypravěčů, jako to je s tím Pompiduem a jako je to s tím komentářem toho mluvčího. Takže to je otázka, jinak jako děkuju, opravdu děkuju.
Já taky děkuju. No, já se přiznám, že skutečně jako ten, v jistém smyslu to házím do jednoho pytle v tom smyslu, že jako já jsem ten člověk, který má tím systémem prostě dosáhat, jako získat co největší počet relací, jako správně. Že? Čili když jako bych v tom, ten prvotní přístup je, dobře, vezmi si z gramatiky, co nejvíc můžeš, vezmi si odjinut, co nejvíc můžeš a zkus to nějak spojit a dostat co nejlepší výsledky. Jinak, jestli to jde opravdu proti sobě, no já si myslím, že ne. Já myslím, že ten systém třeba tady toho vyvost. To úplně na začátku. Dnes prohlásil, že tuto možnost již nezvažuje. Není to ono. No já myslím, že ne. Já myslím, že to dnes prostě ukotvuje to prohlásilo do dneška, čímž je to tedy později než včera, kdy to sdělilo. A je to doplňující informace, kterou čistě gramatických prostředků nemůžete získat. A umožní vám to doplnit další relace. Já si myslím, že to jde v ruku v ruce. Teď ostatně je to i porozumění celé té věty. My tomu rozumíme na základě jazykových prostředků, gramatických, a zároveň na základě nějaké další obsahové informace. No ale dnes jste řekla, tak to řekla je dnes. Tam já nevyvozuju nic, o tom nemám. Je tak, to je možný, to v tom případě se omlouvám. Je s tím prohlásilo, ale ne s tím, jako s tím, ne nějak s tím dnes. No to já ani nedělám, to by bylo špatně pochopitelně, to souhlasím. To by bylo špatně, kdybych řekl, že tuto možnost již nezvažuje dnes, protože to řekl je dnes. Protože to současný s tím prohlásilo a to prohlásilo je dnes, tak tohle je taky, to by bylo špatně. A to nedělám.
Já bych měl jednu poznámku a dvě otázky. Ta poznámka je, že bych se velmi přemlouval, mohli bys při nejbližší příležitosti pokusit se přejít na schéma PDT 2.0, protože většinu z těch oprávněných výtek vůči datům PCEDT, kterou si tady zmínil, tak ty už pro PDT 2.0 neplatí, třeba to, že tam není značkovaná přímá řeč, to, že tam jsou chyby v těch gramatémech, teda chyby tam asi budou, ale bude jich tam míň, nebo jsou tam nějaký gramatémy navíc a tak. Takže to si myslím, že je docela zásadní, třeba budeš-li anotovat nový data. A teď ty dvě otázky. První, to jsem asi přeslechl, to je k tomu vyhodnocování precision a recall. Ty to vyhodnocuješ na množině toho na tom transitivním uzávěru, nebo jenom na těch primárních?
Uzavřeš transitivně jak tu referenci, tak tu hypotézu a na tom vyhodnocuješ.
Jo, že mně přijde, že ten uzávěr to může hrozně jakoby arbitrárně rozhodit. To, že nějaká věta bude v kontextu mnoha vět, tak to způsobí, že chyba v té větě najednou prostě se projeví daleko víc než chyba ale v krátkém článku.
Já tomu rozumím, ale na druhou stranu, když bys to teda transitivně neuzavřel, tak je to vlastně jako říkáš, jako já tam dávám tyhle relace, ale už mě nezajímají důsledky těch relací. Jo? Ty vlastně, že ten anotátor, jako řekněme, některé ty relace tam zmíní a jiné nezmíní, protože třeba už vidí, že z nich vyplývají. A teďko to vyhodnocení by potom záleželo na tom, které on konkrétně zrovna ve z těch důsledků si tam jako zadal. Jo? Jinými slovy, že podle mě není možný vyhodnocovat na něčem bez uvážení důsledků toho, jak jsem anotoval.
No já tohle chápu, no, ale myslím si, že potřeba jsou oba pohledy, že se v těch datech může stát, že prostě jeden typ chyby se bude stávat v článku, který je dlouhý, a ty tu chybovou analýzu to úplně rozhodí jenom kvůli tomu, že...
Ale nerozhodil, pořád to tam jako vidíš a můžeš to tam, můžeš, je to tam teda vidět.
Změní se ty proporce, nebo mohly by se změnit, těžko říct.
Ale možná, jako jasně, ty čísla to nějakým způsobem, třeba u toho říká, že ten historický prezent je to hodně, protože je to vždycky to hlavní sloveso, to je pravda. A to se hodně propadlo.
Druhá otázka teda, jestli počítáš se zpracováním neurčitých pronominálí. Ty jsi tam měl nějaký určitý jako předtím a potom, nebo tak něco, tak kdykoliv, nikdy, vždycky?
Kdykoliv, nikdy, vždycky. No, otázka je, no, takhle, nedělám to. Nedělám to a ani jsem se nad tím nezamýšlel, abych to řekl.
Děkuju.